qalam birdan gapiramiz. Samarqandda shahriy nikohdagi turmush o'rtog'i bilan janjal sabab 1 yoshga ham to'lmagan farzandini o'ldirgan ota uzoq muddatga qamaldi. Bu haqda yangi davr informatsion dasturida ma'lum qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand shahrida erkak va uning shahriy nikohidagi xotini ijarada yashashgan. Qotillik bo'lgan kuni ayol va sudlanuvchi erkak o'rtasida janjal kelib chiqqan. Ayol erining aytganini qilmagani uchun sudlanuvchi uning qo'lidagi 1 yoshga to'lmagan bolani olib, uning boshi bilan yerga bir necha marta urgan. Natijada go'dak voqea joyida vafot etgan, sudlanuvchi esa jinoyat joyidan qochib ketgan. Sud zalida sudlanuvchi iqror bo'lmagan va o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblarni rad etgan. Guvohlar esa bo'lgan voqeani aytib bergan. Guvohlar va jabrlanuvchi deb topilgan shaxslarning ko'rsatmalari bir xil chiqqan. Tergov davomida sudlanuvchi bu ishni qanday qilganini ham so'zlab bergan. Mazkur jinoyat ishi sudda ko'rib chiqilib, erkakka Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan 2 qismining VJ bandlari bilan 18 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.